слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві, середа, 13 січня на календарі. «Ранкова свобода» пропонує свій погляд на важливе та актуальне. У студії Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. І насамперед коротко про головне. Що сказав президент США Барак Обама під час останнього на цій посаді головного щорічного виступу? Про це дізнаємося наживо з Вашингтона. Зміни до Конституції, які передбачають проведення судової реформи в Україні, почав розглядати Конституційний суд.
Дуже багато сил, як з попередньої влади, так і, на жаль, з чинної влади, які не зацікавлені в оновленні судової влади.
Сьогодні в Мінську продовжаться переговори стосовно майбутнього Донбасу. Президент Петро Порошенко вимагає встановити чіткі дати виконання всіх пунктів договору. Експерти ж наголошують, що мінський формат міг вичерпати себе.
Позиція російської сторони полягає в примусі України до особливого статусу окремих районів Донбасу, нав'язування особливого порядку формування правоохоронних органів.
Навіщо Україні продовжувати участь у мінських переговорах? Про це докладно в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга, знайомець з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент США Барак Обама двічі згадав про Україну у своєму щорічному посланні про становище країни. Американський лідер заявив, зокрема, що Україна, а також Сирія тікають з-під впливу Росії. Попри скорочення економіки, Росія витрачає ресурси, щоб утримати Україну та Сирію, держави, які вона бачить такими, що тікають з її орбіти, відзначив Обама. Ще одного разу він згадав про Україну, коли говорив про американську зовнішню допомогу, яка, за словами президента США, є частиною національної безпеки, а не благодійністю. Коли ми допомагаємо Україні захистити демократію чи допомагаємо Колумбії припинити війну, що тривала десятиліттями, це зміцнює міжнародний порядок, від якого ми залежимо, наголосив Барак Обама. Конгрес Сполучених Штатів затвердив проект оборонного бюджету з 300 мільйонами доларів на допомогу Україні. Президент США підписав це рішення. Барак Обама востаннє звернувся з посланням про становище в Україні. Восени у США відбудуться президентські вибори, і Обама, який завершує свій другий термін на посаді, не має права претендувати на неї знову. Голова Національної поліції України Хатія Деконаїдзе спростовує інформацію Генпрокуратури про переатестацію колишніх беркутівців, яким оголосили про підозру. Інформація Генпрокуратури не відповідає дійсності, повідомила Деконаїдзе 12 січня у Твіттер. Раніше, у вівторок, у Генпрокуратурі повідомили, що чотирьом колишнім працівникам колишнього підрозділу Беркут оголосили підозру щодо подій під час Революції Гідності. І всі ці співробітники пройшли переатестацію. У ГПУ повідомили, що колишніх беркутівців також підозрюють у службових підробленнях рапортів та наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних із обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх затримали та притягнули до кримінальної відповідальності. Лідер Компартії України Петро Симоненко звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів зі скаргою на дії судді Окружного адміністративного суду Києва Валерія Кузьменка – вчинені під час розгляду ним справи про заборону Компартії. У своїй скарзі Петро Симоненко вказав, що суддя Кузьменко допустив групі порушення незаконної відмови в КПУ у доступі до правосуддя, що не дало можливості представникам КПУ реалізувати надані їм процесуальні права. Мовиться у повідомленні Компартії, опублікованому 12 січня. У грудні минулого року Комуністична партія України звернулася до Київського апеляційного адміністративного суду зі скаргою на постанову Окружного адмінсуду Києва про заборону діяльності цієї політсили. 16 грудня 2015 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Мін'юсту про заборону комуністичної партії. Була заборонена офіційна діяльність партії або участь її у майбутніх виборах. Конгрес Сполучених Штатів має схвалити використання американських збройних сил проти угруповання Ісламська держава, якщо законодавці справді прагнуть перемоги у війні з тероризмом. Про це у вже згаданому щорічному зверненні про становище країни сказав президент США Барак Обама. Сполучені Штати демократи очолюють міжнародну коаліцію, яка протистоїть угрупованню «Ісламська держава». До складу глобального об'єднання входять 60 країн, включно з Україною. Коаліція завдала близько 10 тисяч повітряних ударів із метою зруйнувати інфраструктуру бойовиків. Пентагон заявляє, що два військові катери США перебувають під арештом в Ірані, але Тегеран запевнив, що команда негайно буде повернута. 12 січня речник Пентагона Пітер Кук сказав агенції Associated Press, що катери перебували між Кувейтом та Бахрейном, коли США втратили з ними зв'язок. «Ми перебуваємо на контакті з Іраном і отримали запевнення, що команда та катери будуть негайно повернуті», – зазначив Кук. За повідомленням, один із двох малих військових катерів, призначених для річкового чи прибережного патрулювання, зазнав механічних проблем, і обидва сіли на мілину, відтак були затримані іранцями. На борту катерів перебували 10 американських військових. Іран заявляє, що затримав катери в межах своїх територіальних вод.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Про подробиці виступу Барака Обами ми ще дізнаємося в нашій програмі далі, а поки до подій в Україні. Зміни до Конституції, які передбачають проведення судової реформи в Україні, почав розглядати Конституційний суд. Судді вислухали експертів та депутатів щодо конституційних змін і продовжили обговорювати їх на закритому засіданні. Депутати парламентської більшості та представники президента наголошують, що зміни відповідають міжнародним стандартам і сприятимуть оновленню суддівського корпусу. Водночас недержавні експерти, даючи позитивну оцінку проєктові змін судової системи, не вважають його достатнім для повноцінної реформи правосуддя, визнають намагання влади зберегти елементи чинної судової системи і вбачають в окремих нормах корупційні ризики. Більш докладно в матеріалі Євгена Солонини.
Конституційний суд України взявся до розгляду проєкту змін до Конституції в контексті судової реформи. Суддя-доповідач у справі Олександр Литвинов зачитав зміни, які запропонував парламент, і озвучив висновки експертів-правників щодо них.
На думку науковців, пропонована конституційна новела має бути проаналізована крізь призму можливого обмеження прав і свобод людини і громадянина, насамперед права на правову допомогу. Пропоновані зміни до основного закону, окрім пропонованої частини 2 статті 151 Конституції України та пропонованих змін до пункту 2 частини 1 статті 150 та частини 2 статті 152 Конституції України, не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.
Представник президента у Верховній Раді Степан Кубів заявив, що проєкт змін до Конституції відповідає міжнародним стандартам і враховує висновки Венеційської комісії. Так, повноваження щодо призначення та звільнення суддів безстроково передаються від Верховної Ради Вищій Раді Правосуддя. Серед інших новацій – призначення суддів на посади на конкурсній основі. Саме Вищій Раді Правосуддя передадуть право затримувати суддю за підозрою у скоєнні злочину. Але суддя може бути затриманий і без такої згоди, якщо йдеться про тяжкий злочин. Ці та інші зміни до Конституції, які передбачають судову реформу, схвально оцінив Верховний суд, заявив під час розгляду проєкту конституційних змін голова Верховного суду Ярослав Романюк. Зміни до Конституції, які передбачають судову реформу, у своїй більшості відповідають західним зразкам реформування судової системи. Однак для оновлення суддівського корпусу цих змін недостатньо, уточнює експерт реанімаційного пакету реформ з питань судової реформи Михайло Жернаков.
Я би не зводив питання судової реформи виключно до змін до Конституції, які запропоновані. Самі зміни до Конституції, можна сказати, що на 90% вони такі, які потрібні українському суспільству, вони могли би бути кращими. Є кілька зауважень стосовно, наприклад, відкладення ратифікації Римського статуту.
Відтак, за словами Михайла Жернакова, у конституційних змінах щодо судової реформи є незрозумілі норми або ті, які можуть містити корупційні ризики. Однак більша частина цих змін, на його думку, є позитивною. Водночас Михайло Жернаков говорить про дуже великий ризик повторення ситуації з оновленням складу прокуратури. У судах, як і в органах прокуратури, після атестації можуть залишитися ті ж самі люди.
Дуже багато сил, як з попередньої влади, так і, на жаль, з чинної влади, які не зацікавлені в оновленні судової влади.
Раніше у грудні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив із заявою про необхідність негайно і відразу ліквідувати всі наявні суди і упродовж 3 місяців створити цілком нові. Про необхідність подібної радикальної реформи судів в Україні говорив і віце-президент США Джозеф Байден під час свого останнього візиту до Києва. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Мінську продовжаться переговори стосовно майбутнього Донбасу. Один з представників України вже анонсував фактичне продовження мінських домовленостей, а президент України Петро Порошенко вимагає встановити чіткі дати виконання всіх пунктів договору. Проте експерти наголошують, що мінський формат міг вже вичерпати себе, а єдиним умовно виконаним пунктом є відведення важкого озброєння.
Позиція російської сторони полягає в примусі України до особливого статусу окремих районів Донбасу, тобто ЛНР і ДНР, нав'язування особливого порядку формування правоохоронних органів, навіть якщо буде йтись по передачі Україні контролю над російсько-українським кордоном, щоб цей кордон охороняли там не там загальноукраїнські там прикордонники, а якісь там особливі частини, які б були під контролем ДНР, ЛНР.
Навіщо ж Україні продовжувати участь у мінських переговорах? Чи є в цьому сенс? Нам важлива ваша думка з цього приводу, шановні слухачі, тому телефонуйте в прямий ефір «Ранкової свободи» в другій половині програми. А вже зараз можете залишати коментарі на сторінках «Радіо Свобода» в соціальних мережах. Там відкрито обговорення, отож приєднуйтеся.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Кілька годин тому президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив з останньою на цій посаді щорічною промовою про стан держави перед спільною сесією Конгресу, американським народом та й усім світом. Якими були основні акценти цього вже історичного звернення, в якому контексті президент Обама згадав про Україну, знає кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, Юлія.
Доброго ранку.
Отже, як повідомив в новинах наш колега Антон Шульга, Барак Обама двічі згадав про Україну. В якому контексті саме про це йшлося?
Так, це правда. Насправді, як і очікувалося, пріоритетом номер один у зовнішній політиці Барак Обама назвав боротьбу з терористичними угрупованнями, такими як Аль-Каїда, так званою ісламською державою. А про Україну він згадав в контексті, розповідаючи про лідерство Сполучених Штатів у світі. Я пропоную послухати пряму мову.
Лідерство означає мудре застосування військової сили. Це означає бачити нашу міжнародну допомогу як частину нашої національної безпеки, а не як благодійність. Коли ми допомагаємо Україні захищати її демократію, чи Колумбії завершувати багаторічну війну, це зміцнює міжнародний порядок. А якими загалом були головні акценти промови Обами, крім лідерства і крім боротьби з терористичними угрупованнями?
Насправді, як і обіцяв Барак Обама, ця його промова була не схожою на попередні промови. На відміну від минулих промов, президент змістив акцент із ініціатив на рік, на 2016, на своє бачення майбутнього Сполучених Штатів загалом. І особливо наголосивши, що найбільше нація нині потребує єдності. Він зазначив, що нині в суспільстві існує велика, так би мовити, ворожнеча між різними партіями, між республіканською та демократичною партією. І також він сказав про те, що деякі із кандидатів, не назвавши прямо Дональда Трампа, але це всі насправді зрозуміли, він сказав на деструктивність риторики цих деяких республіканських кандидатів. Він зазначив, що демократія руйнується тоді, коли звичайні люди починають відчувати, що їхніх голосів не чують. І коли політики ображають мусульман, як це, власне, робить в своїх промовах Дональд Трамп, це неправильно, це принижує нас в очах світу, сказав Барак Обама. Також він говорив дуже багато, промова була загалом оптимістичною, і він говорив про те, що економіка процвітає, роботи не бракує, освіта стає доступнішою. Але насправді те, що найбільше об'єднало аудиторію глядачів, це і республіканців, і демократів, його слова про те, що насправді освіта, вища освіта має ставати ще доступнішою. Також цікавою деталлю було те, що Барак Обама сказав, що технології треба використовувати із корисною метою, і він оголосив таку, так би мовити, боротьбу раком. Ми знаємо, що цього року, 2015 року, син віце-президента Джо Байдена помер від раку мозку, і саме тому Барак Обама наголосив, що зараз з сучасними технологіями можна боротися із цією недугою, і Сполучені Штати можуть стати країною, яка саме допоможе усьому світу перемогти цю недугу.
Юлія, а чи є вже реакція на основні тези промови Обами з боку республіканців?
Так, звісно, особливо республіканці, це традиційно, республіканці дають свою офіційну відповідь буквально за 10 хвилин після промови президента. І цього року, це було цікаво, цього року офіційну реакцію партії на промову президента озвучувала наймолодша губернатор США, нова зірка республіканської партії, донька іммігрантів із Індії Нікі Гейлі. Найбільше вона сказала про те, що насправді головна проблема Сполучених Штатів нині не в тому, що є розбрат між партіями, а в тому, що адміністрація Обами надто слабко реагує на дуже багато викликів світових. Це і в зовнішній політиці, і в безпеці. І вона зазначила, що час це змінювати, і якщо республіканська партія і республіканський кандидат переможе на президентських виборах, то це зміниться.
Що ж, дякую. Це була моя колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко, яка слухала звернення Барака Обами про становище в країні і світі, останнє на посаді президента США.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
Сьогодні в Литві відзначають День захисників свободи в пам'ять про загиблих у 1991 році під час силових дій радянської армії у Вільнюсі. Учасник тих подій, нині депутат Сейму Аудроніус Ажубаліс, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що Кремль намагався повалити законну владу Литви. За його словами, агресія на сході, агресія Росії на сході України знову нагадує Литві про необхідність зміцнення оборони. За Аудроніусом Ажубалісом спілкувалася моя колега Людмила Пилип.
Литва, перша з радянських республік, у березні 1990 року проголосила незалежність від Радянського Союзу. На її території було відновлено дію Литовської республіки 1938 року. Наразі центральний уряд СРСР не визнав незалежність Литви.
Почалась кампанія дискредитації дезінформації з боку Москви. Слова «убивці євреїв», «націоналісти» стали звичними в радянських ЗМІ щодо нашого першого уряду. Також почалася і економічна блокада.
Згадує Аудроніус Ажубаліс, який в 1991 році був прес-секретарем керівника Верховної Ради Литви Вітаутаса Ландсбергіса. Литовські комуністи організували рух «Єдінство», наголошуючи на боротьбі з націоналізмом та економічному добробуті. Цей рух підтримували чимало литовських росіян. Аудроніус Ажубаліс вважає, що події 13 січня 1991 року стали апогеєм складного періоду, оскільки Кремль побачив, що литовська державність перемагає. В ніч на 13 січня радянська бронетехніка розпочала штурм вільнюської телевежі і, власне, будівлі литовського радіо та телебачення. Ці важливі об'єкти захищали звичайні беззбройні цивільні, серед яких були українці, зокрема, загін українських студентів-добровольців. Незважаючи на те, що військовим вдалося захопити телевежу і литовське радіо і телебачення, вони не наважилися штурмувати будівлю тодішньої Верховної Ради Литви.
Я думаю, що це була серйозна спроба розігнати Верховну Раду, литовський уряд, щоб наступного дня оголосити, що робочі і селяни взяли владу у свої руки і потіснили націоналістів.
Вважає Аудроніус Ажубаліс. При захопленні загинуло 15 людей, 14 цивільних литовців і один радянський солдат. Литва у 1991 році заплатила дорогу ціну людськими жертвами за свою незалежність. Україна сьогодні відстоює свою державність і бореться з агресією Росії.
Я вважаю, що без демократичної, вільної України в нашому регіоні не буде спокою, миру і безпеки. В іншому випадку ми назавжди залишимось прифронтовими державами. Думаю, що більшість ще не усвідомили, наскільки важливою є роль і успіх України для усіх нас.
впевнений колишній міністр закордонних справ Литви Аудронюс Ажубаліс. За його словами, останні події в Україні – це привід задуматися і Литві про свою безпеку. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Про події на сході України і пошуки шляхів мирного врегулювання йдеться на шпальтах української друкованої преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Навіщо Борису Гризлову потрібно було заради зустрічі з Леонідом Кучмою летіти з помпою аж до Києва, цікавиться газета «Україна молода». Тим паче, що чергове засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться сьогодні, а відтак можна було, згідно зі сталою дипломатичною традицією, домовитися про зустріч в Мінську за кілька годин до засідання. Видання пояснює подібні дії Кремля бажанням домогтися скасування санкцій проти Росії зі збереженням російського контролю над Донбасом. Про це «Україна молода» пише в статті «Курс на Мінськ через Київ». Росія, яка має стратегічну перевагу у воєнному відношенні, намагається переграти Україну і в дипломатичному. Так коментує візит в Україну Бориса Гризлова експерт газети «День». Він обурюється, чому в умовах війни представники держави-агресора зустрічаються з українською стороною не на альтернативній території і не під час означених дат переговорів, а в самій Україні перед офіційною зустрічю у Мінську. Така поведінка виглядає принизливою, наголошує газета «День» статті «Гібридна капітуляція». В цьому ж числі День пише про те, що може зупинити деградацію науки в Україні. Перш за все, добитися успіху в науці можливо за умови належного і стабільного фінансування. Не менш важливим є і високий рівень підготовки наукових кадрів. Третій фактор – наявність передової ідеї, яка здатна об'єднати ентузіастів-виконавців, зокрема молодих. І нарешті науковцям необхідно мати підтримку, і не лише фінансову, владних інституцій. Броня міцна і танки наші швидкі. В публікації під таким заголовком газета «Україна молода» розповідає, що харківські заводи продовжують нарощувати виробництво військової техніки і повертають в цехи кваліфікованих робітників. У 2016 році мінімальна пенсія збільшиться до 1208 гривень. При цьому пенсіонерам, що працюють, продовжать виплачувати лише 85% нарахованої суми. Прожитковий мінімум і всі пов'язані з ним виплати планується підвищити двічі – з 1 травня і з 1 грудня. Про інші найважливіші нововведення соціальної сфери, приготовані урядом в нинішньому році, розповідає газета «Факти».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Вже цього тижня може відновити роботу житомирська кондитерська фабрика. Її зупинили тиждень тому внаслідок суперечки між старими і новими власниками. Конфлікт вилився в силове протистояння. Наприкінці минулого року 300 так званих «тітушок» увірвалися на територію підприємства і влаштували безлад у виробничих приміщеннях. Юристи заявили про спробу рейдерського захоплення. Правоохоронці взяли фабрику під свою охорону, а сторони конфлікту за участю місцевих чиновників почали переговори. Напередодні домовилися відновити роботу підприємства. З Житомира повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юлія Чепюк.
За тиждень, що минув, на житомирській кондитерській фабриці не сталося жодної сутички. Після того, як у ніч на 5 січня правоохоронці вивели з підприємства «тітушок» та взяли його під свою охорону, суперечки точилися на нейтральній території. Напередодні ввечері відбулися чергові переговори між представниками товариства з додатковою відповідальністю ЖЛ та представниками закритого акціонерного товариства «Житомирські ласощі». У перемовинах взяли також участь місцеві чиновники. Зрештою, вирішили відновити виробництво. Про це розповів президент ТДВЖЛ Ігор Бойко.
Була зустріч з нашими опонентами і вироблені умови для того, щоб ми могли запустити підприємство буквально в найближчі дні. Якщо та сторона підпише, тоді ми починаємо запуск виробництва. Треба працювати, треба сплачувати податки і давати роботу людям, і щоб соціальна напруга спала.
За словами Ігоря Бойка, більше 2 мільйонів гривень недоотримав бюджет Житомира. Близько 2 тисяч працівників фабрики були позбавлені права на працю. Натомість представниця компанії «Дельта Кепітал», інвестора кондитерської фабрики Олена Губерт, спростовує заяву Ігоря Бойка. Труднощі виникли під час обговорення юридичної особи виробника.
Наші умови були однозначні. Виробниками на підприємстві підприємців буде за житомирські лавочі, оскільки ТДВЖЛ на сьогоднішній день немає в реєстрі юридичних осіб. Вони будуть це робити, як і робили через Ренесан. Про які надходження можна говорити, якщо Ренесан зареєстрований в місті Києві і там і буде сплачувати відповідно податки.
Сторонам конфлікту вдалося дійти згоди лише в кількох питаннях. Йдеться про реалізацію готової продукції на суму 100 мільйонів гривень, які використають на сплату банківського кредиту та погашення заборгованості щодо зарплати робітникам. Також вирішили і надалі спільно охороняти територію фабрики та провести інвентаризацію техніки. Переговори тривають. Судова тяганина між старими та новими власниками Житомирської кондитерської фабрики триває кілька років. У 2010-му співвласник фабрики «Житомирські ласощі» Юрій Ліщинський заявив про рейдерське захоплення підприємства і відсторонення від управління мажоритарного акціонера швейцарської компанії «Дельта Кепітал». Згодом ЗАД «Житомирські ласощі» стало ТДВЖЛ і очолив його колишній партнер Ліщинського по бізнесу Ігор Бойко. Проте Вищий адміністративний суд України підтвердив незаконність реєстраційних дій зі створення ТДВЖЛ і припинення ЗАД «Житомирські ласощі» та відновив права власності іноземного інвестора «Дельта Кепітал». Юлія Чепюк, Радіо Свобода, Житомир.
7 година 34 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». І далі ми в нашій програмі говоритимемо про переговори тристоронньої контактної групи у Мінську, де продовжується з'ясування майбутнього Донбасу. Президент України Петро Порошенко вимагає встановити чіткі дати виконання сторонами всіх пунктів договору, а експерти наголошують, що мінський формат міг вже себе вичерпати.
Позиція російської сторони полягає в примусі України до особливого статусу окремих районів Донбасу, нав'язування особливого порядку формування правоохоронних органів.
Навіщо ж Україні в таких умовах продовжувати участь у мінських переговорах? Про це вже за кілька хвилин. Дочекайтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Перше у 2016 році засідання суду у справі громадянки України Надії Савченко відбудеться 13 січня в Донецько-Ростовської області Росії. За словами адвоката Іллі Новікова, сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи або хоча б оголошенні матеріалів, одержаних адвокатами в Україні. Серед цих документів – протоколи допитів у рамках кримінальної справи про викрадення Савченко, а також експертизи, які, на думку адвокатів, мають довести, що льотчиця була взята в полон до того, як під артобстрілом постраждали російські журналісти. 17 грудня 2015 року Савченко оголосила голодування на знак протесту проти продовження терміну перебування під вартою. Президент США Барак Обама двічі згадав про Україну у своєму щорічному посланні про становище країни. Американський лідер заявив, зокрема, що Україна, а також Сирія тікають із-під впливу Росії. Попри скорочення економіки, Росія витрачає ресурси, щоб утримати Україну та Сирію, держави, які вона бачить такими, що тікають з її орбіти, відзначив Обама. Барак Обама востаннє звернувся з посланням про становище країни. Восени у США відбудуться президентські вибори, і Обама, який завершує свій другий термін на посаді, не має права претендувати на неї знову. Пентагон заявляє, що два військові катери США перебувають під арештом в Ірані, але Тегеран запевнив, що команда негайно буде повернута. За повідомленнями, один із двох малих військових катерів, призначених для річкового чи прибережного патрулювання, зазнав механічних проблем, і обидва сіли на мілину і були затримані іранцями. На борту катерів перебували 10 американських військових. Іран заявляє, що затримав катери у межах своїх територіальних вод. Сполучені Штати власним прикладом показують решті країн світу шляхи боротьби з глобальним потеплінням. Про це президент США Барак Обама сказав у вже згаданому посланні про становище країни. Він відзначив, що США, цитата, скоротили викиди вуглекислого газу більше, ніж будь-яка інша країна на землі. 7 років тому ми зробили найбільші інвестиції в екологічно чисту енергію в нашій історії. І от результати. У полях від Айови до Техасу енергія вітру зараз дешевша за бруднішу традиційну енергію. На дахах від Аризони до Нью-Йорка сонячна енергія зберігає американцям десятки мільйонів доларів на рік у їхніх рахунках за електроенергію і працевлаштовує більше американців, ніж вугілля, з зарплатою більшою за середню, наголосив Обама. Бензин дешевше 2 доларів за галон, непогано в будь-якому разі, додав американський лідер.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Мінську має відбутися перше в цьому році засідання тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі. Президент України Петро Порошенко вимагає встановити чіткі дати виконання всіх пунктів договору. Проте експерти наголошують, що мінський формат міг вичерпати себе. Єдиним умовно виконаним пунктом є відведення важкого озброєння. До обговорення цієї теми долучився мій колега Михайло Штекель. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Тристороння контактна група збирається в оновленому форматі. Російську сторону тепер представлятиме колишній спікер Держдуми Борис Гризлов. Вчора ми обговорювали в прямому ефірі його раптовий візит до Києва і, до речі, про подробиці якого більше здогадок, ніж конкретних фактів. От сьогодні ми спробуємо спрогнозувати, не знаю, з якою мірою вірогідності, на чому тепер наполягатиме Росія в Мінську, зокрема, сьогодні.
Ну, в принципі, порядок денний зустрічі залишається незмінним. Я нагадаю, що вчора у коментарі Радіо Свобода військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник сказав, що з усіх пунктів мінських домовленостей виконаний лише один, і то умовно це відведення важкого озброєння, але ми знаємо, що в принципі під час обстрілів це важке озброєння все ж таки використовується у деяких випадках, про це повідомляють офіційні речники. А то вже вчора політична підгрупа почала свою роботу в Мінську. Що вони обговорювали, ми поки що не знаємо. Я сподіваюся, що сьогодні буде більше інформації з цього приводу. Чого буде вимагати Росія в Мінську? Наскільки сильна її позиція? Про це ми спитали в політолога Андрія Окари, і зараз ми почуємо його точку зору з цього приводу.
Позиція російської сторони полягає в примусі України до особливого статусу окремих районів Донбасу, тобто ЛНР і ДНР, нав'язування особливого порядку формування правоохоронних органів, навіть якщо буде йтись по передачі Україні контролю над російсько-українським кордоном, щоб цей кордон охороняли там не там загальноукраїнські там прикордонники, а якісь там особливі частини, які б були під контролем ДНР, ЛНР.
От, власне, особливий статус Донбасу, так, це, мабуть, основне, на чому наполягає російська сторона, і, відповідно, йдеться про внесення змін до Конституції України. Чи може існувати, зокрема, в цьому подвійна гра російської сторони, нібито наполягання на такому особливому статусі Донбасу? В той же час низка експертів зазначає, що нинішній статус, такий невизначений Донбасу, якраз Росії і вигідний.
Ну, в принципі, так. Щодо якоїсь двійної гри, російської сторони. І, звісно, це все здогадки, тому що, в принципі, інформації про мінські домовленості якоїсь перевіреної, не говорячи вже про офіційну інформацію, дуже мало. Але, звісно, якщо вона і є, то це буде в стилі Путіна, в стилі російської сторони, коли закидається якийсь тезіс, наприклад, про те, що немає російських військ в Криму чи там на сході України, але вже за кілька місяців такі існування цих військ визнається.
І під тиском, власне.
Так, але це укладається в стратегію, яку обрала Росія, коли почала військову операцію по захопленню Криму, по розпалюванню війни на Донбасі. І щодо двійної гри російської сторони, доволі цікава думка в народного депутата від блоку Петра Порошенка, журналіста до цього Вадима Денисенка. Я думаю, що буде дуже цікаво її послухати.
Я вважаю, що те, що ми прочитали в інтерв'ю Путіна, потім візит Гризлова, сьогоднішня несподівана заява Шойгу про те, що на кордоні з Україною нібито буде розміщуватися зразу три дивізії. З моєї точки зору, це не більше, ніж велика театральна вистава. І головна задача Путіна – говорити про те, що він вимагає від України Конституції, але при цьому зробити все від себе залежне, щоб Україна ніякої Конституції не прийняла.
Отже, дестабілізація ця, яка відбувається наразі, вона на руку Путіну, як вважає Денисенко, така точка зору існує. І тому що будь-яка стабілізація, будь-яке змінення правил виникнення ось таких правил, за якими відбувається щось на Донбасі, йому невигідне, тому що тоді доведеться якось виконувати ці правила. І щодо інтерв'ю Путіна, до речі, я тільки що прочитав, що мається на увазі інтерв'ю Путіна виданню Bild. Так. Але доволі цікаво, що навіть в російських ЗМІ зараз з'явилася інформація про те, що російська версія інтерв'ю Путіна була відредагована. І навіть виданню Bild довелося робити заяву, що вона не відповідає за російськомовну версію, лише за англомовну та німецьку версію. Перекладачі з офіційного сайту Кремля, вони змінили тональності, прибрали деякі ремарки журналістів, зокрема про Україну, зокрема про Сирію, якими журналісти намагалися підштовхнути Путіна до більш відвертої бесіди, і це цього в російській версії інтерв'ю немає.
Ну, ми повертаємося до обговорення очікувань від засідання тристоронньої групи з регулювання у Мінську. Чи варто чогось чекати Україні від таких переговорів, і чи варто продовжувати участь в таких мінських переговорах? Про це ми говоримо в «Ранковій свободі» і запрошуємо вас, шановні слухачі, брати участь в обговоренні.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з нами на зв'язку є Олексій Гарань, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, і маємо нагоду запитати в експерта про те, чого нині можна чекати від тристоронньої зустрічі у Мінську. Доброго ранку.
Доброго ранку. Ви знаєте, слухаючи коментарі, мені було дуже цікаво слухати оці коментарі щойно, але я хотів би зауважити одну річ, що ми повторюємо те, що хоче нам нав'язати Путін іноді. Ми говоримо про особливий статус Донбасу. Давайте говорити про те, що Донбас на дві третини він контролюється Україною. Так, і якщо вже говорити про цей особливий статус, то це йдеться лише про третину Донбасу. І другий момент, не йдеться про визнання ЛНР і ДНР. Навіть в цьому закону про особливості місцевого самоврядування це окремі райони. Тобто це офіційне формулювання, яке вживається дипломатами, і в тому числі на мінських переговорах окремі райони Донецької та Луганської областей. Є навіть така абревіатура ОРДЛО. Так, тобто з українського боку аж ніяк не йдеться про визнання ЛНР і ДНР. Тому давайте теж не використовувати, скажімо, ту лексику, яку нам нав'язається Путін. Бо іноді ми несвідомо повторюємо ті штампи, які нам намагаються нав'язати. Що стосується мінських переговорів. Очевидно, що рішення, які можуть бути, і основні позиції, вони насправді визначаються не в Мінську, так? Вони визначаються в Москві, вони визначаються в Києві, вони визначаються в західних столицях. Тобто переговори, які йдуть в Мінську, вони йдуть в різних групах. І в різних групах може бути різна ступінь вирішення якихось тих або інших проблем. Тобто йдеться, скажімо, якщо технічні якісь речі, то там прогрес може бути. От нещодавно було повідомлення про визначені ділянки для розмінування. Але там, де йдеться про більш вагомі, про політичні речі, політичне врегулювання, там очевидно, що цей прогрес найменший, там поки що сторони лишаються на тих позиціях, які є. Тобто Росія дійсно намагається змінити українську позицію, насамперед це стосовно закону про можливі вибори на тих територіях, які зараз окуповані. Поки що українська позиція лишається незмінною. І тут ключем є позиція якраз наших західних партнерів. Тобто, очевидно, що Росія намагається перетягнути їх на свій бік, а Україну на свій бік.
Пане Олексію, ну кожна зі сторін звинувачує протилежну сторону у невиконанні пунктів мінських домовленостей. Все частіше говорять про так званий формат «Мінськ-3», зокрема про це говорив Роман Безсмертний неодноразово. На вашу думку, от таке затягування часу, кому більше на руку? Тому що все-таки санкції проти Росії тривають, залишаються чинними.
Ну, я думаю, що це якраз, да, це якраз відповідь, в тому числі на те питання, яке ви ставили, перед моїм включенням. Що дав мінський формат при всій суперечності і при всіх проблемах, які є? Він дав продовження санкцій проти Росії, тому що продовження санкцій якраз воно базується на тому, що Росія не виконала мінські домовленості, тому що поки що можна говорити, що Україна виграла цей раунд. І дуже суттєво, тому що продовження санкцій на півроку – це суттєва перемога. Так? І це наша зброя проти Росії. Проблема полягає в тому, звичайно, що буде далі, що буде через півроку, коли ці санкції будуть переглядатися. І тут, звичайно, російська позиція, вона є цілком зрозумілою. Вони намагаються перекласти на Україну відповідальність за затягування мінського процесу. Аргументи, звичайно, свідчать на користь української позиції. Вони у нас дуже сильні. Це те, що порушується перемир'я, це те, що не виконується пункти 1, 2, 3 мінських домовленостей. Тому розмови Путіна про те, що саме Україна винна в тому, що не вирішується питання не прийнято положення про конституційні зміни, воно зараз на даний момент не витримує критики. Але, ще раз кажу, от питання, інтрига полягає в тому, що ж буде далі з законом про децентралізацію, яка є, ця частина є доброю про децентралізацію, але ми знаємо, що в цьому законі, який запроваджує зміни до Конституції, в перехідних положеннях буде згадка і про посилання на закон про особливості місцевого самоврядування. І тут інтрига, власне, зберігається, яку лінію обирає Київ. Чи буде відбуватися до кінця поточної сесії затвердження цих змін двома третинами. А тут є проблема. Ну, по-перше, що поки що у нас немає 300 голосів для цього. А по-друге, виникає питання, чи дійсно треба це робити, враховуючи, що Росія не використовує пункти 1, 2, 3. Тобто не виконує. Uh-huh. Тобто тут інтрига зберігається, і тут ще раз, я думаю, що ключем якраз є позиція, наскільки Україні вдалося переконати наших західних партнерів.
Зрозуміли, так. Так, зрозуміли вашу точку зору. Дякуємо. Олексій Гарань, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, був на зв'язку з нашою студією і маємо вже на зв'язку слухачів. Алло.
Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за можливість.
Так, так, говоріть, будь ласка.
Ага, я почув. Дивіться, я от слухаю Радіо Ера і вас слухаю, ви довольно такі більш-менш правдиві коментарі даєте. Він Сугоняко виступав, Суслов, там Андрій Єремєєв, і вони всі говорять, що Україна по факту економіки опустилася десь на 17 століття, і тому що всі наші політики говорять, що аграрна країна це самі дає велику силу нашому народові. І Україна, ну по факту це зовсім не так. Це аутсайдер такий, от немає економіки, і люди не задоволені, ну нема чим гордитися, нічого такого не робиться, ні підприємці.
А скажіть, будь ласка, в контексті врегулювання мінського процесу, що ви можете сказати?
В контексті урозування ми не маємо нічого виставити свого. Статус такий політичний ринг. І всі параметри наші, вся сила наша нульова, так? І тому тільки завдяки Сполученим Штатам і Європі, так, нас на цьому рингу чуть-чуть підтримують. Ці от підтримка це ті санкції проти Росії. Тому треба хоч чуть-чуть якусь економічну базу робити.
Так, зрозуміли вас, дякуємо. Вибачте, мало часу у нас. Є ще слухач на зв'язку.
Алло.
Алло, так, слухаємо вас.
Меня слушаєте?
Так, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте, драгоценні. Это Ирина Днепр.
Так, слухаємо вас, пані Ірино.
Я хочу вам сказати, конечно, мою точку зрения, что мы є політикою связаны, а не сами по себе Украина. И я думаю, что у нас все идет нормально. Очень медленно, конечно. Но у нас же такой террорист Путин, его никто не хочет признавать террористом. Но я знаю, что аналитика, аналитический ум Запада, они прекрасно знают и видят его прекрасно. Но его надо победить демократическим путем.
Так, ми зрозуміли, пані Ірино, вас дякуємо. Дійсно, і в підтвердження ваших слів про геополітику, дописи наших, наших слухачів і нашої аудиторії у соціальних мережах. Зокрема, вони зазначають, що для чого продовжувати Україні участь у мінських переговорах. Зокрема, прагнення до миру надає Україні підтримку ззовні, кредити, а також продовження економічних санкцій проти Росії. Більшість якраз і обрало, що те, що тривають дія санкцій Заходу проти Росії, це головний аргумент для того, щоб Україні продовжувати участь у мінських переговорах. Єдине, що зазначають наші дописувачі, що мінський договір не буде нічого вартий доти, поки кожна зі сторін буде трактувати його по-своєму. Власне, завершуючи сьогоднішнє обговорення, дякуємо всім, хто до нього долучився. От, Михайле, що можна говорити? Чи варто все-таки Україні продовжувати цей мінський процес, і коли нарешті сторони зможуть трактувати його в одному ключі?
Ну, поки є можливість, завжди треба вести переговорний процес. Як говорив політолог Віктор Небаженко, з яким ми спілкувалися також, поки готували цей матеріал, однією з головних вигід для України мінських домовленостей є те, що почали менше вбивати на фронті одразу після перших мінських домовленостей.
Дійсно, краще воювати за столом переговорів, ніж на полі бою. Ще ж ставимо в сьогоднішньому обговоренні крапку. А нагадаю, що сьогодні увечері ви можете послухати програму «Європа на зв'язку», там теж будуть цікаві теми.
Українські етнографічні кордони колись виходили далеко на захід. На території сучасних Польщі і Словаччини досі живуть автохтонні українці – лемки. Багато з них вже й до українства не признається, але їхня складна доля щоразу нагадує їм про зв'язок з Україною. Хто ж вони, ці європейські українці? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Лемки – їхня доля в Україні і світі.
Президент США Барак Обама двічі згадав про Україну у своєму щорічному посланні про становище країни. Американський лідер заявив, зокрема, що Україна, а також Сирія тікають з-під впливу Росії. Попри скорочення економіки, Росія витрачає ресурси, щоб отримати Україну та Сирію, держави, які вона бачить такими, що тікають з її орбіти, відзначив Обама. Конгрес США затвердив проєкт оборонного бюджету з 300 мільйонами доларів на допомогу Україні. Президент США підписав це рішення. Барак Обама востаннє звернувся з посланням про становище України як президент. За добу 12 січня проросійські бойовики на Донбасі завдали 24 обстріли. Про це в ранковому зведенні 13 січня інформує прес-центр штабу АТО. З початку доби 13 січня тихо було лише на Маріупольському напрямку, повідомляють у штабі АТО. В угрупованнях ДНР та ЛНР не наводять повідомлень про бойові дії впродовж останньої доби. Перше в 2016 році засідання суду у справі громадянки України Надії Савченко відбудеться 13 січня в Донецьку Ростовської області Росії. За словами адвоката Іллі Новікова, сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи або хоча б оголошенні матеріалів, одержаних адвокатами в Україні. Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також замаху на вбивство групи сепаратистів. Савченко та її захист звинувачення відкидають.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. В ефірі працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Михайло Штекін, Антон Шульга та Юрій Матвійчук. На все добре.
Слухали ранкову свободу. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».